Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Bugun men sizlar bilan G'olibbekman. Xudo najotni bizga inom sifatida taklif qiladi. Gunohkorning mas'uliyati u amalga oshirgan ishni qabul qilishdan iboratdir. Xudo samoni u yerga kirishni xohlamagan odamlar bilan to'ldirmaydi. Bu holda u yer samo bo'lmas edi. Abadiy hayotni qabul qilish uchun Xudo taklif qilgan yo'l oddiy iymon. Najotga yaxshi ishlar bilan yaxshi xulq-atvor bilan, cherkovga a'zolik bilan yoki biron bir insoniy xizmat bilan emas, balki faqat yolg'izgina Rabbi Iso Masihga iymon bilan yetishish mumkin. Har kim aynan shunday najot topishi mumkin va hech qanday boshqa yo'l yo'q. Kalomni eshitibgina qolmay, uni Xudoning haqiqiy kalomi deb qabul qilish kerak. Albatta, har bir najotga ega bo'lgan birodarning qiladigan ishlari mavjud. Kalomni o'qib borishingiz asnosida Xudo yozganlarini qabul qilish uchun iymon beradi. Shunday qilib, iymon eshitishdan, eshitish esa Masih kalomini vaz etishdan hosil bo'ladi, deb yozadi Rimliklarga maktubining 10-bobi, 17 oyati. Muqaddas kitobni o'qib chiqa turib, inson o'ziga xush kelmaydigan ba'zi da'volarga duch keladi. Birinchidan, u o'zining gunohkorligini bilib oladi. Bu unga yoqmaydi. Keyin u o'zini o'zi qutqara olmasligini biladi. Bu uning izzat nafsiga tegadi. Nihoyat unga uni faqat Rabbi Iso qutqara olishi aytiladi. Biroq u Xudoning o'g'li oldida tiz cho'kkisi kelmaydi. Shunday bo'lgach odam boshqa birovning yordamisiz hech qachon xushxabarni qabul qilmaydi. Biroq qandaydir o'ziga xos voqea sodir bo'ladi. Muqaddas ruh Xudoning kalomidan biz anglab yeta olmaydigan tarzda foydalanadi va u inson qalbida to'ntarish yasaydi. Yuhanno 16-bob 7 hamda 11 oyatlar. U insonni kalomning haqiqatligiga, uning ahvoli umidsiz va nochorligiga, masihsiz o'lim muqarrar ekanligiga ishontiradi. Bu holat gunohni tan olish sifatida ma'lum. Ba'zi hollarda bunday tan olish ruhiy og'riq bilan kechadi. Boshqa hollarda shunchaki insonning noumidligi va najotga muhtojligi haqidagi tushuncha yuzaga keladi. Shunday qilib, gunohkor o'ziga kelishi holatigacha yetib keladi. U o'zini qutqara olmay, umidsizlanadi. U o'ziga ishonmaydi. Aslida u o'ziga qarshi turib, Xudoga yon bosib, o'zining chindan gunohkorligiga iqror bo'ladi va shuning uchun ham jazoga loyiqligini tan oladi. Biroq muqaddas ruh odamni hech qachon bu holatda qoldirmaydi. U unga Rabbimiz Iso Masih aynan u muhtoj bo'lgan najotkor ekanligini ko'rsatadi. Yuhanno 1-bob 29 oyat va uni Xudoning o'g'lini iymon bilan Xudovand va najotkor deb qabul qilishga taklif qiladi. Vahiy 22-bob 17 oyat. Najotkor iymon deganda biz nimani tushunamiz? Najotkor iymon bu shunchaki Iso Masihga ishonish. Bir marta buni kimdir sevuvchi ishonch deb atagan edi. Cho'kayotgan odam yog'ochga tayanib, o'zining bor umidini unga bog'laydi. Kursida o'tirgan odam duradgorning oxirga yetkazilgan ishi ustida dam oladi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, vaqti kelganda biz Rabbimiz bilan jannatda dam olamiz. Hurmatli radio tinglovchi, agar sizlarda qandaydir savollar bo'lsa, bizning internet saytimiz orqali bemalol foydalanib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Bizning manzil www.najot.com. Xayr, omon bo'ling.